Yle Radio 1. Eve Mantu.
Tämä on nyt tarkka paikka. Se on muotolaskus. Ei voi pitää tehdä pientä pistoa ja totta tarkasti. Tämä tulee, miltä se nyt näyttää. No joo, ihan ok. Suratkoon tämä päivä, aamupäivä, kuin hyvin öljytty ompelukone. Mä kylläkin huomasin, että tuossa mun ompelukoneessa on aika paljon pölyä sisällä, että mun täytyy putsata se. Tervetuloa Eve Mantun radio-ompeluseuraan. Yleisradion studio A5 ei ole tällaista varmasti ennen kokenut. Täällä on tohinaa. Tämä pöytä, jossa yleensä saattaa olla muutama A4, on nyt tulvillaan. On kankaita kaikissa sateenkaaren väreissä. Kaavoja, mittanauhoja, nuppineuloja, tyynyjä. Täällä on laatikko, jossa on paininjalat sun muut. Sitten on lankakeriä, tai rulliako nämä nyt on sitten, kaikki värit, mitä löytyy. Tilkkutöitä tehdään toisessa päässä. Täällä leikataan kangasta tarkasti kaavan mukaan. Vain höyläpenkki puuttuu. Mä ompelen tässä kääntökassia aika paksusta kankaasta ja tää on tarkkaa työtä. Blogissa on muutama valokuva siitä, että millaista mä oon tekemässä. Mä oon huomannut sen, että kun mä ompelen kaarevia kohtia, niin niistä tulee helposti aika tönkköjä. Pirita Seitamaa-Hakkarainen, sinä olet Helsingin yliopiston käsityötieteen ja käsityön opettajan koulutuksen johtaja, käsityötieteen professori. Tuleeko sulta ikinä ruttua, kun sä ompelet?
No kyllä, varmasti tulee ruttua. Ja sitä paitsi varmaan tällä hetkellä vielä enempi ruttua kuin ehkä aikaisemmin.
Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä, että taito alkaa olemaan kadonnut. Ei ollut aikaa harrastaa käsitöitä niin paljon, että
meneekö se kaikki aika sitten tieteen tekemiseen ja opettamiseen?
Joo, kyllä. Tieteen tekemiseen. Kirjoittaminen on vienyt niin kuin huikean määrän aikaa. Että ehkä nyt vasta alkaa siis sillä lailla, että nyt mä otan sen ajan. Nyt mä ompelen.
Onko sulla ikävä käsitöitä?
On, mutta ei mulla aina ole ollut. Että se tieteen tekeminen on ollut yhtä haastavaa. Mutta siis semmoinen niin kuin rauhoittuminen käsityön ääressä omien ajatusten kanssa. Kyllä sitä kaivan.
Mä ompelen nämä hankalat muotolaskukset. Saatte sillä aikaa esitellä itsenne. Mä Pirita jo pikkasen esittelinkin, mutta kerro vielä Pirita semmoinen juttu, että mitkä on sun intohimoja käsitöissä? Et sanoit, että nyt ei ole ollut hirveästi aikaa, mutta mitkä on niitä sun rakkaimpia juttuja? Vaikka 3 silloin, kun 3. Pääset töihin.
Juu. No siis erityinen intohimo on kankaan kudonta, eli sitä mä oon myöskin niin kuin tutkinutkin. Eli kankaan kudonnan suunnittelusta on tehnyt väitöskirjan. Mutta se, niin kun, ja miksi lähdin tutkimaan sitä, oli myöskin sen takia, että se oli itselle intohimo.
Siis kangaspuilla?
Kangaspuilla, joo. Eli kankaan kudonta on selkeästi ollut se oma alue, mutta se vaatii asumisessa aika paljon, eli pitää olla tilaa, joten se on jäänyt. Mulla on kyllä sellaiset pienet pöytäkangaspuut kotona. En ole saanut siihen uutta sytykettä, eikä ole joutunut niin kuin polttopuuksikaan kyllä. Mutta
se on se mielikuva vaan siitä käsityön laitoksen toiminnasta on sellainen, että siellä on kaikki vehkeet ja vempeleet ja aina kun on vapaa hetki, niin voi käydä jotain käsitöitä tekemässä. Mutta ilmeisesti se on sitä samaa tietokoneen ääressä istumista kuin kaikki muukin tieteen tekeminen. Niin.
No pääasiassa kyllä mä oon nyt itse asiassa hyödyntänyt niitä tiloja silloin tällöin. Eli kun hyvät leikkuu pöydät, niin mä oon mennyt sinne jotakin mekkoa leikkaamaan ja ommelu opiskelijoiden kanssa iltaisin. Mutta se on tosiaan aika vähän, että kankaan kudonta aiheuttaa, että sitä ei ole helppo niinku harrastaa. Mutta sitten mä oon löytänyt pikkuhiljaa tämmöiset tilkkutyöt.
Ja sitä teet nytkin?
Sitä teen ainakin nyt tämmöistä pohjatyötä siihen. Eli leikkaan tasaisia, olisiko nämä nyt 12 senttiä kertaa 12 senttiä
ruutuja. Eli tykkäät tämmöisestä, tämä on semmoista vähän hermolepotilkkutyötä, että ei ole niitä minikokoisia
kyllä,
paloja, joita
nimenomaan
pitää tarkkaan sovittaa.
Pitää olla semmoista selkeää ja että se asia niin kuin kohta sujuu. Eikä tarvi, en tiedä mitä muut sanoo, mutta saumat ei tarvi mennä ihan kohakkain.
Sun sähköpostissa, Pirita, sä laitoit, että käsitöistä nykyajatuksesi, että sen pitää tuntua hyvältä, ei pakolta.
Juu, Niin, nimenomaan. Sen takia niitä, okei, siis laatu on tärkeää, kyllä, mutta jos sitä niin kuin joutuu tuskalla tekemään, niin ei se silloin ole. Et ehkä just semmoinen, se, että se sujuu. Ehkä siis tavallaan haasteellisuutta, mutta toisaalta, että se itsellä on sitä taitoa, että se pystyy niin kuin sen tekemään ja jatkamaan sitä.
Joo, se voisi olla se flow-tila. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää, mutta nyt sun vieressä, Pirita, istuu Katja Hintikainen.
Joo.
Kukikkaan kankaan kanssa.
Joo, tässä on mun vanhat verhot, joista mä ajattelin nyt tällaiset kauniit siniset kukat leikata irti ja aplikoida nämä sitten toiseen vanhaan vaatteeseen ja tehdä siitä sillä tavalla sitten uusi.
Se on tuunaamista ja tuunaamo on yksi sinun haaveistasi, olet dodolaisia.
Joo, meillä Dodo ry:ssä syntyi ihan silleen sattumalta vähän kahvipöytäkeskustelussa ajatus tuunaamosta tuossa viime vuoden lopulla. Tuunaamo olisi siis juuri se paikka, joka ratkaisee nämä tilaongelmat, eli siellä olisi sitten välineitä ja välineitä ompelukoneista höyläpenkkeihin ja niihin kangaspuihinkin niin, että niitä ei tarvitsisi sitten kaikilla olla kotona, vaan että se olisi semmoinen kaupunkilaisten yhteinen jättimäinen työpaja. Ja meille toki Dodo on ympäristöjärjestö, eli meille tässä tuunaamisessa on hyvinkin olennaista sekä järjestönä että mulle henkilökohtaisesti nimenomaan semmoinen kulutuksen vähentäminen.
Ja missä vaiheessa tämä tuunaamohanke nyt on ja mistä se kiikastaa, koska ideahan on aivan, me ollaan varmasti yhtä mieltä siitä, että se on aivan ihana ja semmoinen pitää heti saada.
No kiikastaa lähinnä siitä, että toki se, että jos halutaan höyläpenkit ja muutama ompelukone ja vielä kangaspuutkin sinne, niin tarvitaan aika hervottoman suuret tilat. Mm. Eli meillä ei tällä hetkellä ole tiedossa vielä tarpeeksi suuria sopivia tiloja, jotka sitten olisi vielä sen verran lähellä toivottavasti Helsingin keskustaa tai sitten hyviä liikenneyhteyksiä, että se olisi niin kuin helppokäyttöistä myöskin. Mutta ei se mitään, ei me olla tähän vielä mitenkään kauhean pahasti masennuttu, että me ollaan kesän tulossa, niin me ollaan ajateltu vähän tällaista pop-up-henkistä tuunaamoa pitää yllä, eli kesällä kokoonnutaan osittain välillä ulkonäkin ja järjestetään nyt muun muassa lauantaina Karhupuistossa semmoinen tilaisuus, missä voi vähän tuunata pyöräilykypärää ja korjata sitten vielä pyörän pikkuviat. Eli Karhupuistoon voi tulla sitten piipahtamaan.
Mainiota. Entäs ne sun rakkaimmat 1, 2 tai 3? No mä oon nähnyt sun yhden villapaidan.
Joo.
Johon sä olit just värikkäästä kukkakankaasta olkapäälle ommellut semmoisen detaljin.
Joo. Joo, kyllä mä joskus siis, mä teen eniten silleen, että mä saatan kirpparilta ostaa kauniin kankaan takia vaikka vanhan mekon tai jonkun vastaavan ja sitten tuunaan siitä itselleni korjaamalla jotakin uutta tai mitä nyt ikinä voikaan keksiä. Ja sitten mä oon semmoinen, että syksyisin mulla on niin kuin pakko miele päästä neulomaan. Mm. Että se on joku sellainen, että mä jotenkin tulen hulluksi ja sitten mä voin kesäksi mä unohdan sen sitten aina.
Joo. No sitten, käsityökeksijämme. Mä keksin sulle semmoisen tittelin, Aija Rouhiainen.
Aika hyvä termi varmaankin.
Mm. Eikö se ole?
On. Vaatetussuunnittelija mä oon siis ihan koulutukseltani. Ja ehkä sitten jotkut tuntee myöskin tämmöisenä resignerina, eli mä oon tämmöinen vanhasta uutta suunnittelija ja se on sitten enemmän tämmöistä esineväsäystä sitten se resign-homma.
Mutta sulla on resignaus nytkin käynnissä siinä, ihanaa tuommoista ruorikuosista, sinivalkosta. Onko toi tämmöistä, miesten kalsarikankaan?
No vähän, tämä on hyvin sen olosta, joo.
70-luvun miesten kalsarikankaa, ihanan pehmeitä semmoista, joustavaa.
On joo, mutta kaunis tämmöinen raikas keväinen sininen väri, että kyllä tästä nyt tämä tähtää tuonne kevätkaduille sitten tämä vanha yöpaita tuommoisena merimieshenkisenä mekkona, että mä oon tehnyt tähän jopa sitten tämmöisen merimieskauluksen ja nyt mä teen vyötä, että mä somistan tämän aivan niin, että häivytetään tästä se yövaatetyyppisyys.
Mm. Se on hävinnyt siitä jo aika
niin,
pitkälle.
Kyllä. Ihan pienin keinoin.
Hyvältä näyttää. No pystyykö se sanomaan mitään omia rakkaimpia tekniikoita? Vai onko se ihan mahdoton kysymys?
Se on kyllä aika hankala kysymys. Mä teen niin monen tyyppistä, että kyllä mulla tällä hetkellä on hirveän rakasta nimenomaan tämä tämmöinen vanhojen vaatteiden parissa puuhaaminen. Eli jos Katja niin kun ostaa just myöskin niin kun tämmöisiä vanhoja kauniita mekkoja, niin mä ostan sitten mitä tahansa vanhoja vaatteita kirpputorilta ja löydän niitä roskiksesta ja muunnan ne sitten, monesti muunnan käyttötarkoituksenkin ihan täysin. Eli että voin tehdä vaikka miesten vaatteista naisten vaatteen tai sitten just näitä erilaisia puuvillaisia ihania aamutakkeja, koska kuosit on niin mahtavia niissä, niin niistä sitten tämmöiseen ihan päiväkäyttöön. Että mulla on, onko mulla 4 erilaista aamutakkivaatetta, jotka on kaikki eri tavalla muokattu. Mutta sitten toisaalta välillä sitten teen tämmöisiä askartelullisia risainhommia, eli että esimerkiksi tein 60 huopakynän hylsystä, tein lampunvarjostimen tuossa viikonloppuna, että vähän hommista toiseen hypelle menee.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mutta sitten sulla on myöskin tämä, että meillä on tässä nyt kankaat pääosassa ja ompelukone ja sakset ja lankajan neula. Mutta sitten sä oot myöskin porakoneen kanssa aika monen velho ja hiot kun hullu. Miten sitä nyt? Mä oon nähnyt sut nimittäin in action, että sä teet kyllä ihan mitä vaan, ihan mistä vaan.
Niin, no kyllä mulla ton TV1 kirppisohjelman myötä silloin 6 vuotta sitten, kun mut siihen pyydettiin, niin kyllä mä en ollut sitä ennen käyttänyt porakonetta ollenkaan. Eli siinä oli sitten ensikosketus tähän. Ei ole tarvinnut käyttää porakonetta, kun mies on perheessä hoitanut sitten noi poraushommat, mutta sitten piti tutustua sitten myöskin tämmöisiin kovempiin materiaaleihin ja porata kaiken maailman peltisiä leipalaatikoita ja näin. Että se on ihan valtava hauskaa ja valtava mahdollisuus myöskin noin niin kuin sisustusmielessä.
Otetaan pieni maistiainen vähän toisenlaisesta äänimaisemasta. Pysytään käsitöiden parissa kuitenkin. Mä kävin viime vuoden keväällä Nikkari Mikkoa jututtamassa. Mikko Kiio on kiertänyt vetämässä lapsille puuverstastoimintaa muun muassa Espoossa ja nykyisin kuulemma tuli jossain Tampereen seudulla. Mä menin sinne mun poikani kanssa ja poika otti uunituoreen puukkonsa mukaan tietysti.
Nyt näette, kuinka tehdään helikoptereita. Tästäkin saa tehdä jotakin samaa.
Yes. Tai mistä vaan puusta jotain.
Vähän hieno paikka.
Helikopteri.
Mitä?
Helikopteri.
Niin. Mitäs Mati sanot, millaista täällä on?
Ihan sairaan kivaa.
Mitä sä oot tehnyt?
Mä oon tehnyt bussin.
Näytä.
Okei. Se on tämmönen. Ja sitten päällä pitäisi olla vielä niitä renkaita. Niin. Sitten mä laitan ne renkaat vielä. Kiinni, niin.
Millä sä oot tehnyt tämän bussin?
Mä tein tämän sahalla ja puusta mä oon tämän tehnyt. Sitten mä laitan renkaat näin. Vai oliko se toi? Kyrsä. Joo, näin. Joo. Tuonne pitää vielä laittaa jotkut nupit. Mistä ne löytyy?
Mikäs se on?
Hetkinen.
Tiedätkö, nuori mies, mikä on tuommoinen tuossa oven yläpuolella?
Ai toi sahajuttu.
Niin.
Se on semmoinen saha, millä sahataan puuta.
Joo, tommosella sahattiin ennen vanhan. Toinen oli toisessa päässä, ihan oikein.
2 ihmistä.
Sitten tuolla toisen ikkunan yläpuolella on toinen, isompi. Miten?
Joo.
Onko teillä kotona minkälaista poraa?
Mulla on se. On. Mulla on vähän tämän tyyppinen käsipora, mutta vanhempi. Joo. Ja sitten mulla on akkuporakone.
Jos tämmöisiä löydätte, niin tämä on minusta maailman paras pora.
Mikäs tämä on nimeltä? Käsipora.
Käsipora, trillipora, rintapora, varmaan muitakin nimityksiä. Tämä on puolalainen. Mä näitä ostin päiväkoteihin silloin 30 vuotta sitten useita. Tämä on sitten mulla siitä lähtien ollut. Tässä on Fiskasin nimelle tehty askartelupora, jolla jotain saa. Tähän sopii ehkä 6 minuuttia.
Sitä se on aina auki.
Joo. Tiedätkö mikä se on? Mikä sen nimi on?
En.
Minä sanon sitä ruuvipenkiksi, mutta rautakauppojen luettelossa se on ruuvipuristin. Sitten vanhat miehet puhuu ruustukista tai runstukista, niin siinä on taustalla ilmeisesti ruotsinkielisenä sana skruustok tai skruustykke. Ja jotkut nikkarit puhuu myös viilapenkistä. Siinä on hyvä viilata rautaesineitä ja katkoa. Puukon jälkeen tuo minusta seuraava hankinta, mitä pitää lapsille hommata. Kunnon ruuvipenkki eli ruuvipuristin. Sen vähittäismyyntihinta on noin 130 euroa, jos ei saa alennuksia. Mutta se on lähes ikuinen. Tosi hyvä.
Mikko Kiio on kirjoittanut vihkosen meille kasvattajille. Mulla on se täällä, se nimi on Munakennoista miesten töihin. Hän haluaa, että lapset saavat tehdä ihan oikeita juttuja, sillä tekeminen tekee hyvää.
Lapsille kuuluvat aiemmin aivan luonnolliset arkiaskareiden ja kädentaitojen harjoittelumahdollisuudet ovat jo kauan olleet kehnoissa kantimissa niin kodeissa, päiväkodeissa kuin ala-asteillakin. Varsinkin poikien osa on ollut onneton. Se, mikä heille siinä iässä olisi luonnostaan sopivaa, hauskaa ja kehittävää, on ollut joko mahdotonta tai vaarallista. Erityisesti pojat, miehen alut, ovat päivähoidossa vuosikymmeniä olleet ruumiillisesti, aineellisesti ja etenkin henkisesti heitteillä. Vuosikymmeniä kestänyt varhaiskasvatuksen skandaali on ollut jättää hyödyntämättä ne arvokkaat älynkäytön, oivaltamisen ja tärkeiden, mielekkäiden, miehekkäidenkin kätten töiden ja taitojen, samalla myös liikunnan ja lihaskunnon harjaantumismahdollisuudet, joita päivittäinen omatoiminen nikkarointi kaikille lapsille tarjoaisi. Olen tavannut 6-vuotiaita poikiakin, jotka eivät ole koskaan saaneet sarhaa, vasaraa, edes kädessä pitää. Nimikin saattaa kateissa olla. Olen myös nähnyt usein ja omiin korvin kuullut, että monelle naiselle, äidille, saha on ollut kauhistus, jonka lähellekään ei lasta saa laskea. Ikään kuin saha olisi pahakin peikko ja peto, joka jo kohta haukkaa, pian päällekin käy. Erityisesti siitä lähtien, kun lajin kehityksen ja luonnonvalintojen myötä peukalo nykysijoilleen siirtyi ja oksasta ote tiukkeni, on ihminen ollut tekninen olento. Tekniset tiedot ja taidot kuuluvat pienestä pitäen joka miehen ja naisenkin oikeuksiin. Kelvollisten harjaantumismahdollisuuksien tarjoaminen kuuluu jokaisen varhaiskasvattajan velvollisuuksiin. Niin kauan kuin Pohjolassa katon alla asutaan, nikkareita aina tarvitaan. Nikkarin taidot ovat monimuotoinen, kiehtova, alati uusia oivalluksia, sovelluksia synnyttävä, verraton, oma ääretön maailmansa. Nikkarin taidot ovat luku- ja laskutaitoon tasavertaisesti rinnasteinen, usein harrastettaessa alati avartuva, monin tavoin tarpeellinen ja antoisa, kaikille kuuluvan kansalaisosaamiseen arvokkaan oman elämän hallinnon suuremmoinen sektori.
Jorma Honkanen siinä luki Mikko Kiion tekstiä, nikkari Mikon viisauksia. Aija Rouhujainen, saako teillä kotona lapset sahata?
No kyllä saa. Kaikkea mahdollista saavat tehdä. Että esimerkiksi nuorempi tytär, kun oli 5-vuotias, niin näytettiin hänelle, että miten vuollaan puukolla, kun hän oli siitä kiinnostunut. Isosisko oli sitä jo tehnyt aikaisemmin. Niin, sitten vaan istutettiin Elsa tuoliin ja sanottiin, että koko ajan katse siinä työssä. Ja tällä tavalla menee, että ei saa katse harhailla, ettei veistä sormea. Että ei olla niin kuin peloteltu tämmöisillä onnettomuuksilla lapsia ja näin, että ne on kyllä saanut tehdä ihan kaikkea, että tyttöjä ovat molemmat ja kauheasti askartelevat ja nikkaroivat molemmat.
Tämä on nyt Pirita niitä kysymyksiä, jotka tulee sinne käsityön opettajaopetuksen alueelle niin älyttömän läheisesti, mutta musta toi Mikko niin upeasti puhui juuri siitä, että se on ihan oma maailmansa. Nikkarin taidoista puhuu Mikko, mutta puhutaan me myöskin tästä ompelun taidoista. Millä kaikella tavalla ihminen kädellinen tarvii käsitöitä? Mitä hyvää käsityöt ihmiselle tekee? No. Mitä me siitä tiedetään?
Mitäs me siitä tiedetään? No, me yllättävän vähän tiedetään siitä, koska se on aika vaikea tutkia. Että itse asiassa Sinikka Pöllänen, professori, käsityötieteen professori Itä-Suomen yliopistosta, niin on tehnyt jonkun verran tutkimusta käsityön niin kuin hyvinvoinnin merkityksestä. Ja olen itse myöskin niin kuin jonkun verran graduja ohjannut tähän asiaan, jossa on kysytty ihmisiltä, että mitä se käsityö merkitsee. Laitettu pienillä paikkakunnille niin kuin tämmöisiin ilmaisjakelulehtiin kirjoituspyyntö. Ja ihmiset on vastannut, erityisesti siellä Itä-Suomessa. Ja sitten sitä analysoimalla ollaan niin kuin löydetty erilaisia asioita. Että se tekeminen on tärkeää, ei enää oikeastaan sen taloudellisen hyödyn takia.
Melkeinpä päinvastoin.
Mutta kuitenkin se, että voidaan sanoa, että se itse produkti on tärkeä, eli saadaan jonkun aikaan, mutta enempi ehkä se tekeminen. Ja ihmiset käyttää käsityötä aika paljon myöskin tämmöisen niin kuin copingin tai niin kuin itsensä rauhoittamisen, itsensä niin kuin jonkun asian työstämisen menetelmänä, että istua koneen ääressä ja omella suoraa saumaa voi rauhoittaa. Siellä on ollut tarinoita, miten avioerosta on selvinnyt nimenomaan käsityön avulla. Neulominen on ollut aika paljon korostuu näissä tarinoissa, mutta ei sitten, ja kyllä ompelu, mutta tällaista asiaa me tiedetään tällä hetkellä, mutta sitten niin kuin ihan semmoisia niin kuin fysiologisia mittauksia käsityön niin kuin rauhoittavuudesta, sen tyyppistä tutkimusta on aika vähän.
Mutta haaveissa olisi tutkia sitä vähän enemmän.
No haaveissa
olisi. Se kiinnostavaa saada, että jos meilläkin olisi nyt kaiken maailman anturat, aivokäyrää mitattaisiin,
kyllä,
sydäntä ja muuta.
Kyllä, mä ainakin valmis siinä.
Joo, mä voin ilmoittautua kanssa, kun koehenkilöitä tarvitaan. Tämä nyt tietysti koetilanteena olisi hiukan erikoinen, koska tässä on tämä radiolähetyksen suoruus myös mukana, joka saattaisi vaikuttaa verenpaineeseen ainakin jossain kohtaa, mutta että sinä,
joo.
Niin. Mm.
No, siis niin kuin sanoin, että kyllä siis käsityön semmoista niin kuin hyvinvoinnin tukemista halutaan tutkia, ja nyt tässä ihan, nyt on sellainen aihehaku kuin Human Mind, jonne ollaan nyt laitettu sitten hakemus yhdessä neurotieteilijöiden kanssa, ja siihen liittyy myöskin sitten tavallaan tämä, ei oikeastaan, siinä liittyy nämä anturat, joilla mitataan sitten nämä sydänkäyrät ynnä pulssit, mutta sitten myöskin niin kuin se semmoinen, että no esimerkiksi tässä, kun me katsomme toisiamme, että mitä sä teet, niin meillä täällä alkaa hermoverkot niin kuin aktivoituu. Et ihan tämän tyyppistä perustutkimusta, mutta älkää kysykö, että miten niitä tulkitaan, että siis siinähän meillä on sitten todellakin niin kuin asiantuntijat, että ei käsityötieteilijä pysty niitä niin kuin tulkitsemaan. Mutta kyllä se on tärkeä tutkimusaihe.
Mainitsit Sinikka Pölläsen, hän on siis käsityötieteilijä. Oliko peräti professori Joensuussa?
Joo, tai hoitaa professuuria tällä hetkellä, mutta kyllä.
Mä luen pätkän hänen kirjoittamansa tekstiä tästä aiheesta. Käsityö perustuu kädellisyyteen, tarttumaotteeseen ja sen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Käsityö on multisensorinen kokemus. Käsityö aktivoi useiden aistien yhtäaikaista toimintaa. Siinä on käsin koskettaminen ja työstäminen, valmistettavan tuotteen muodon, koon, pinnan, havaitseminen silmin sekä kosketus- ja tuntoaistin avulla. Me saamme omista liikkeistämme ja työstämisestä kinesteettistä ja visuaalista ja myös auditiivista palautetta. No siinä esimerkiksi kun revit niitä tilkkuja, niin kuulee, että hyvin repeää. Käsin tekemisessä harjaannutetaan kaikessa toiminnassa tarttumaotetta, hienomotorisia taitoja sekä silmän ja käden välistä koordinaatiota. Koneiden tai erilaisten työvälineiden hyödyntäminen puolestaan vahvistaa karkeamotoriikkaa, liikkeiden organisointia ja sujuvuutta. Käsitöitä tehdessä harjaantuvat kummankin kehon puoliskon itsenäinen käyttö, käsien yhteiskäyttö ja eriyttäminen vuoroliikkeisiin ja käsien ja jalkojen yhteiskäyttö. Eikö se ole jännä, kun tätä lukee, niin tämä on ihan tavallaan itsensä selvää, mutta et ei sitä ole tajunnut. Et nyt kun mä olin lukenut tämän ja sen jälkeen meni ompelukone ääreen, niin mä oikein tajusin todellakin, että miten vaativaa työtä mä silloin teen. Jalka tarkasti tietää, miten kovaa sen pitää painaa ja milloin nousta ihan kokonaan pois polkimelta, ja toinen käsi ohjaa sitä kangasta painijalan alle. Siinä on valtava yhteistyö.
Ja sitten siinä on se, että sä osaat sen, mutta ajatelkaa siinä vaiheessa, kun lapsi sitä opettelee.
Muistan,
nimenomaan
kyllä.
Sitten nämä kaikki, että miten että pystyy koordinoimaan, miten hallitsee sen koordinaatio.
Tämä on just sitä, että sit kun se taito on kehittynyt johonkin, niin unohtuu se, miten paljon työtä se on vaatinut ja miten vaativa asia se itse asiassa on. Teknisesti taitavasti hallittu käsityö edellyttää aistien ja lihasten kitkatonta yhteistyötä. Ja sitä tässä nyt harjoitetaan ja harjoitellaan. Sitä tiedetään kyllä, että ajattelutoiminta hyötyy käsitöistä, mutta osaatko yhtään purkaa Pirita sitä, että millä tavalla?
Joo, sillä tavalla, että itse asiassa ratkaistaan ongelmia koko ajan. Että vaikka se riippuu tietenkin just siitä taitotasosta. Että me voidaan siirtää siitä, kun joku liikeradat on automatisoitunut, niin me voidaan alkaa ratkaisemaan tällä energiaa enempi tänne aivotoiminnan puolelle ja ajatella. Senkin onkin aika hauska, että näissä hyvinvointitutkimuksissa, puhuu monikossa, mutta niitä ei todellakaan ole hirveän paljon, niin on just, että miksi neulominen on. Ja neulomisessa, otin muuten puikot esille,
se
kun sulla on se automatisoitunut taito, se tarvit keskittyä, niin sä pystyt alkaa ajattelemaan. Ja ihmiset ajattelee, silloin ne työstää niitä ongelmia, ihan siis vaikka nyt työpaikkaongelmia, tai sitten ne ajattelee, että miten ne suunnittelee tätä työtään. Eli tavallaan siis siinä mielessä se ajattelu on ihan keskeinen, ja ehkä se on se, minkä mä voisin sanoa, että mihin niin kuin käsityön arvostus, että on ehkä liikaakin arvostettu sitä motorista, eikä nimenomaan niitä ajattelutaitoja. Tässä nyt viittaan pikkusen koulukäsityöhön, mä heti rentouluin nyt, kun mä aloin tätä tekemään.
Onko se sukan varsi?
Tämä on sukan varsi, joo. Mutta kun
yksi oikein, yksi nuri. Ja siinä pääsee kyllä ihan transsitilaan, kun sitä jonkun aikaa on tehnyt. Nimenomaan kun pääsee sen ensimmäisen, toisen ja kolmannen hankalan kerroksen ohi, niin se käy se työ aivan kuin itsestään.
Mutta tämä on vaikeaa lapsille. Siis neulomisen opettelu, että sitäkään ei ehkä kannata ihan pienenä alkaa. Ennen vanhaan kyllä alettiin.
Ja tämä on nyt just sitä semmoista käsityötä, joka sitten alentaa stressihormonin määrää, hidastaa pulssia, alentaa verenpainetta.
Joo. Ainakin nyt näiden alustavien tutkimusten mukaan, mitä on tehty.
Mitäs Aija, mitäs teet?
No nyt mulla on tässä tämmöinen vähän niin kuin välihomma, että mulla on henkselit.
Aivotyö.
No joo, mulla on henkselit ja mä ajattelin näistä tehdä semmoisen kaulakorun. Eli nämä on menettänyt elastisuutensa, että nämä ei pitäisi enää mitään housuja ylhäällä. Niin,
mulla on tämmöiset vaarin henkselin näköiset,
vaaleanharmaat. Mulla on tämmöinen tumman sinistä henkselikuminauhaa oleva tämmöinen koru tässä mallina, jonka mä oon tehnyt aiemmin. Ja nyt mä ajattelin, että tässä tulisi vähän semmoinen kesäisempi versio, kun tämä on niin kivan tämmöinen helmen harmaa. Ja sitten tässä on tämä viininpunainen kapea raita tässä keskellä, tai nämä raidat.
Tämä on nyt tämä ihana vaihe käsitöissä, että jos miettii nyt käsitöiden vaiheita ja niiden eri vaikutuksia ja hyvää tekeviä vaikutuksia, niin sulla on nyt menossa tämä välineiden kanssa näprääminen ja kieputtelu ja se just miettiminen, että mitähän tässä saisi. Mulla on ketjua tässä, mulla on henkseli, jos mä kiinnittäisin ton tuohon noin. Tämä on just sitä semmoista ajatusleikkiä.
Niin. Ongelmanratkaisua.
Se on ihana vaihe. Mä yritin miettiä, että mikä on käsitöissä mun lempivaihe. Mä kirjasin niitä vaiheita, eli vaihe yksi. Kuulostaa nyt tosi tämmöiseltä organisoidulta, mutta kaikki alkaa jotenkin haaveesta, jostain kuvasta. Se voi olla kuvalehdessä. Käsityölehtien selaaminen, pelärääminenkin on jo hyvää tekevää. Tulee joku alkuimpulssi. No sitten alkaa vaihe kaksi, eli se hahmottelu. Mä rupean miettimään vähän, että jos mä tekisin ton, niin minkähän värisenä mä sen haluaisin ja miltähän se näyttäisi mun päälle. Olisiko noin ton pituiset hihat kivat vai olisiko lyhyemmät kivat? Mitenköhän mä sen toteuttaisin? Sitten vaihe kolme, sekin on ihana. Välineiden hankinta. Käsityökauppa, nettikauppa.
Oi.
Lankahyllyjen ääressä tai kangaspakkojen ääressä niiden tunnustelu sormilla, että mitenköhän tämä laskeutuu tai jostain langasta, että mitenhän tämä käyttäytyy puikolla ja miltähän tämä näyttää. Sitten siellä saattaa olla niitä mallitilkkuja, josta voi katsoa, että tämä on vähän kankea tai tämä laskeutuu kauniisti. No sitten nelosvaihe on sitten se, kun jo päättänyt aloittaa ja on aloittamaisillaan, eli nyt se, missä sä olet, Aija. Eli se pähkäily ja joskus ehkä vähän alkukankeus siinä sukan varressa ne ensimmäiset kerrokset, miten tämä nyt taas menikään ja lähteeköhän tämä tästä sujumaan ja se vaihe. Sekin on omalla tavallaan tosi herkullinen ja hyvää tekevä. Vitosvaihe on sitten se, kun alkaa jo sujua. Eli Pirita on nyt siinä vaiheessa sukan varressa, että siinä on jo aika monta kerrosta, että se menee ihan itsestään oikein nuri, seuraava puikko oikein nuri. Ja sitten aivot vapautuu keksimään vähän nopeampia tapoja, ehkä helpompia tapoja. Ja silloin on semmoinen flow-tila. Silloin tulee niitä keksintöjä, että silloin naiset keksii juuri näitä iloisen värisiä puikkoja, niin kuin sulla on tuommoiset muovipuikot.
Ei, nämä on
puuta.
Puuta, ruusupuuta.
Oi,
nykyään tosiaan nyt aika paljon.
Moniväriset.
Joo.
Et silloin niitä keksintöjä tehdään just, että mitäs jos tämä puikko olisikin tämmöinen, tai mitä jos puikon päähän laittaisikin jonkun jutun, ettei nämä silmukat karkaa. No sitten, mulla onkin kysymys teille oikeastaan. Sitten mulla on vaiheet 6 ja vaiheet 7, jos mulla on isot kysymysmerkit. Vaihe 6, tuleeko kyllästymisen hetkiä aina? Ja sitten vaihe 7, loppu lähenee, tuleeko pieni haikeus aina siitä, että kohta tämä työ on valmis. Että tämän tekeminen onkin oikeastaan ollut aika kivaa. Miltäs kuulosti vaiheet?
Vaiheet kuulosti hyvältä. Mä ainakin haluaisin tarttua tähän viimeiseen, että tulee semmoinen haikeus, kun se on tehty se työ. Koska mun mielestä nämä on jotenkin, niin kuin tuossa kerroit itsekin, että kyllä se miettiminen ja se suunnittelu on ja se pähkäily on ja se fiilistely on hirveän kivaa. Ja mäkin teen, jos esimerkiksi voi olla joku hirvittävä niin kuin teknisesti vaikea joku vaatteen muokkaaminen uusiksi. Semmoisia saumarakenteita siinä vaatteessa jo valmiina, koska niiden ehdoillahan siinä mennään. Ja sitten kun sen on jotenkin saanut selätettyä ja sitten kun se alkaa olla valmis, niin kyllä mulle tulee semmoinen, että tietyllä tavalla oikein semmoinen täyttymys, että mahtavaa, että tämä onnistui ja tästä tuli just semmoinen kuin mä ajattelin. Mutta sitten, että voi, että nyt tämä prosessi oli ikään kuin tässä.
Mulla kyllä noista sun vaiheista menee sillä tavalla vähän eri tavalla, että mä harvoin silleen niin kuin mietin kauhean valmiiksi mitään vaan, että sit kun mä pyörin kirpparilla tai satun kaivelemaan jotain omia kaappeja, niin se tulee niistä materiaaleista se idea, että jotenkin, että tästähän mä teen tätä tai tätä. Et musta, ja se suunnitteluvaihe on kyllä niin kuin parasta ikinä. Mutta en mä tiedä, sit se, toisaalta sit kun on valmista, niin kyllä mä nautin tosi paljon sen valmiin esineen tai vaatteen tai
mikä,
että se pitää laittaa heti päälle ja lähteä kaupungille.
Kyllä, joo, just näin.
Tai silleen, että jos on jotkut valokuvakehykset, jotka on tuunattu, niin se on heti seinällä ja sitten kutsutaan vieraat kahville ja ollaan silleen, että huomaatko?
Huomaatteko nyt, mulla on tuolla tämä.
Olemme jopa kertonutkin jostain tämmöisistä, että on naapurin kutsunut käymään, että huomaatko, että meillä on tämmöinen tuossa, että olen tehnyt ihan juuri tuon.
Joo, kaverit on aika hyvin oppinut, että ne alkaa näkeä kaikkea, oletko nyt tehnyt jotain. Että.
Eli tässä on niin todellakin on erilaisia tapoja. Tämä kuulosti myöskin tutulta tämä, mitä kuvailit, että se on tavallaan semmoinen yksi räjähdys tai semmoinen niin kuin vyöry, joka käynnistyy jostakin. Kävikö ton sinikukallisen kankaan kanssa esimerkiksi juuri niin, kun sehän täydellisesti sointuu tuohon neuleeseen toi
joo,
vihreä lehti.
Joo, ja mulla on ollut tämä vihreä hame jonkun aikaa ja mä en ole varmaan siis vuoteen pitänyt tätä ja mä oon ihan unohtanut tämän olemassaolon ja eilen mä rupesin sitten vähän mietiskelemään, että mitähän mä ottaisin tänne tänään mukaan, niin verhot mulla oli jo siinä jotenkin käden ulottuvilla, mutta sitten tämän hameen löysin ihan vaan kaapista ja sitten mulla äkkäsin, että no tätähän mä teen huomenna.
Siitä tulee.
Se oli se eilisiltainen 11 aikaan illalla keksitty idea. Ja hamekin on aikoinaan ostettu kirpparilta ja verhot on aikoinaan ostettu kirpparilta, että en tiedä monesko käyttäjä olen.
Loistava yhdistelmä toi, kun tuossa on tommonen oikein sinertävä vihreä toi neuloshameen väri.
Joo, tai ja tämmöinen sitten kasariturkoosi.
Aivan, niin kyllä. Sen voi sanoa niinkin. Ja sitten tässä on nämä siniset kukat ja sitten hyvin niin kuin samaa tämän pohjavärin kanssa toi lehti, se on loistavan näköinen.
Joo, tästä pitää kuva saada sinne blogit.yle.fi, Eve Mantu blogiin. Täällä Aada kävi ottamassa runsaimmitoin valokuvia, että kyllä näistä kuvia otetaan. Me ollaan nyt tässä kaikki semmoisen käsityöeuforian vallassa. Mulle kävi eilen niin, että mä kotona olin aivan tiloissa. Kello oli 12:30 ja mä vielä vaan ompelin ja ompeluhimo iski. Se on ihanaa ja se on kamalaa, kun kello käy ja ompeluhimo on, mutta me ei kaikki olla oltu euforian vallassa aina. Loikataan taaksepäin sinne Meillä on kaikilla yhteisiä kokemuksia siitä, että aina ei ole ollut hirveän kivaa. Aija, mä sun kertomasta niin kuvittelin semmoisen pienen 7-vuotiaan ekaluokkalaisen vasen kätisen, jota ei osata opettaa ja joka on omasta mielestään, mikä se sana, mitä sä käytit, avuton söherö, vasurisöherö tai joku tämmöinen. Niin.
Hidas.
Hidas ja niin kuin tuskastui ja
käsitöissä vähintäänkin lahjaton. Joo, en oppinut ekalla virkkaamaan ja tietysti ekaluokkalaisia siinä luokallinen täynnä niin, ja minä ainoa vasuri, että en mä nyt sinänsä niin kuin ketään tässä syytä, en opettajaakaan syytä, mutta että en sitä oppinut sitten ja olin ollut 5 vuotta jo vaatetussuunnittelija, kun sitten viimein opin virkkaamaan. Eli viimein ymmärsin sen, mikä mulle oli sanottu joskus muutamia vuosia aiemmin, että sitä pitää pitää sitä virkkuukoukkua kuin kynää. Ja tajusin sen, että vaikka mä oon sekokätinen, niin mä silti kirjoitan ja piirrän vasemmalla. Eli mulla on kynä aina vasemmassa, sakset on oikeassa. Niin mä otin sitten sen virkkuukoukun siihen vasempaan käteen ja pidin sitä kuten kynää. Ja sitten käsityökirjan ohjeilla ja vähän peiliä apuna käyttäen opin virkkaamaan 30-vuotiaana. Ja mä neulon siis oikeakätisesti.
Mulla on vähän samanlainen kokemus myös toi. Joo, mä muistan vielä sen narskuva, vihreä, semmoinen olivin vihreä villalanka, josta me ekalla luokalla virkattiin. Ja miten kireetä se oli.
Sattu siis sormiin.
Mun kädet, ne hikiset kädet, mä näen ne nytkin tuossa sen villalangan, sen hirveän narskuvan. Väkisin yritti tunkea sitä puikkoa sinne liian tiukkaan, että kyllä. Ei ole pelkästään ollut käsityöllä niin kuin hyviä vaikutuksia verenpainetta laskevia ja endorfiinia, vaan kyllä sitä adrenaliiniakin on ollut jossain vaiheessa. Ja musta on uskomatonta, että jos mun käsityöopettaja kuulisi, että mä olen vuonna 2012 ompeluseuraa radiossa emännöimässä, niin mä en tiedä, itkisiköhän vai nauraisiko. Ja Pirita, sanoit, että ei sullakaan, vaikka käsityöuran olet valinnut ja käsityön opetuksen uran, niin on ollut mitenkään auvoinen alku?
No ei todellakaan, mutta se ei ollut tämmöistä yksittäistä niin kuin taitoon liittyvää muistoa, mutta enemmän, että siihen ei oikeastaan liity hirveästi muistoja. Sellaisia niin kuin siihen koulukäsityöhön, tai liittyy semmoisia nenäliinan nirkkovirkkausta, siis semmoisia ihan hyvin ohuesta, hyvin ohueen.
Mutta, minkä ikäisenä?
No se oli kyllä sitten oppikouluikäisenä, mitä sitä on yläasteikäisenä.
Mutta silti.
Silti. Joo, silti. Mutta sitten mulle itse asiassa, niin kun, miten se sitten löytyi, oli se, että mun isä alkoi yhtäkkiä 70-luvulla tekemään nahkatöitä. Ja siis semmoiset tietty 70-luvun nahkat.
Aija heti.
Onko siellä?
Joo, on nahkapussu.
Niin, niin mä aloin sitä kautta sitten tekemään nahkatakkeja ja moottoripyöräpukuja ja ties mitä. Ja sitten menin niin kuin alaikäisenä työväenopistoon ja opettelin sitä kautta ompelemaan. Et mä en, niin kuin, en mä siellä koulussa saanut. Ei se niin kuin painajaismainen ollut, mutta ei mitään. Kyllä mulle on sanottu, mun sisar oli itse asiassa niin kuin kuvaamataidon opettaja ja mulle sanottiin, että sisarisi on kuvaamataidon opettaja, etkä sinä osaa edes suoraa viivaa piirtää. Sitten minä menen sanomaan, että no ei se kuvaamataidon opettaja olisi, jos se vetäisi vaan suoraa viivaa.
Niin. Mites Katja, millaista muistoa sulla on tuolta varhaisista?
No ei mulla mitään kauhean negatiivisia muistoja ole, paitsi kun se vähän ehkä tuohon äskeiseenkin inserttiin viitaten, että mua jotenkin ärsytti se, että ei saanut tehdä niitä poikien töitä. Että niitä sai käydä vaan silleen kokeilemassa, että mähän niin kuin aikuisena nykyään mä oon semmoinen, että minä vaadin saada porata ja sahata kotona, jos on vähänkään jotain. Koska siis mä tykkään tosi paljon tehdä ylipäätään mitä vaan käsillä ja hällä väliä, onnistuuko vai niin kuin ei onnistu, että saa mennä pieleenkin.
Mä sanon tässä kohtaa vaan sen, että syy miksi meillä ei täällä sitä höyläpenkkiä ja poraa, niin se on ihan liittyy tämän studion hyvinvointiin enemmänkin kuin siihen, että me ollaan naisia.
En suorita tästä mitään reklamaatiota. Hyvä. Joo, siis se mua, että tavallaan mun mielestä se, että joo, pojilla täytyy olla oikeus tehdä käsitöitä, mutta pitää olla pojilla ja tytöillä oikeus tehdä molempien käsitöitä. Käsityöt ylipäätään on varmaan semmoinen, mikä on kaikille tärkeää.
Se vaan on tosi pitkä prosessi, että sitä nyt on kuitenkin 80-luvulta yritetty saada. Onhan, eikä meillä vieläkään kunnolla ole yhteistä käsityöstä. Niin. Ja se on semmoinen kaksipiippunen juttu. Että jos kaikkia niin kuin oppiainetta niin kuin tuntimääriä vähennetään, niin sulla ei, sä et ehdi harjaantua. Mä oon ehdottomasti yhteisen käsityön niin kuin kannattaja, mutta sitten siinä tulee just se, että missä vaiheessa se eriytyy. Mm. Että meillä oli tekstiili ja tekninen työ niin kuin erillisenä oppiaineena, joka on aiheuttanut, niin kuin, ei ole tasa-arvon näkökulmasta hyvä, mutta sitten nyt, niin kuin, nyt se on yhteinen, mutta sitä tuntimääriä pienennetty ja pienennetään.
Eikä se varmaan koulut ole kuitenkaan se ainoa paikka, mikä tässäkään on se olennainen, että esimerkiksi meidän Dodon Tuunaamon tiimoilta ollaan paljon mietitty myöskin työpajoja, joissa voisi hyvinkin olla miehille, naisille, ei sillä ole väliä mikä on. Ja sitten taas toisaalta myös tällaisia, niin kuin, olisi hauska opetella ehkä muitakin kuin suomalaisperinteisiä, että meillä on mahtavia etnisiä vähemmistöjä, joilla on taas omaa käsityöperinnettä, joita olisi, niin kuin, mikä ei varmasti koulun tuntimäärien sisällä ei pystytä opettamaan kaikkea, mutta sitten just tällaiset Tuunaamon kaltaiset tilat ja työpajat, joita kansalaisopistot sun muut myöskin järjestää, niin olisi tosi hyviä paikkoja opetella myös vähän jotenkin monipuolisemmin kaikenlaista.
Käsityöt, kun ajatellaan, niin on aika tämä ihmisen suhde käsitöihin, puhun nyt tässä maassa, niin on aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Niin kuin tuossa ihan alussa todettiin, niin sinänsä käsitöitä ei tarvitse tehdä, eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. Että esimerkiksi valmiita vaatteita saa niin paljon halvemmin. Neulet on, niin kuin murto-osan maksaa kaupasta ostettu neule verrattuna siihen, että menet ja ostat langat ja neulot niistä itse. Et käsityöt on nimenomaan harrastus.
No, meillä on kyllä paljon ammattilaisiakin, että Suomessa koulutetaan paljon kuitenkin ammattilaisia, mutta on se harrastus niin kuin hyvin monelle ihmiselle.
Ja sitten toisaalta erottumisen mahdollisuus, eli sitten pieniä tuotantoja, niin se on sitten jotain ihan muuta. Ja sitten toisaalta tämä tulevaisuus on varmasti myös tässä tuunaamispuolessa, että siitä tulee ehkä sitten se välttämättömyys.
Niin, no ainakin siis. No, totuus on kuitenkin se, että me niin kuin ihmisinä kulutamme ihan liikaa resursseja ja jokainen uusi kevättakin on puuvilla pellolla viljeltyä, joka vaatii taas paljon kastelua ja näin poispäin, että sekä huonekalut että vaatteet on aika sellaisia resursseja syöviä esineitä, eli silloin myös se vanhasta uuden tekeminen voi olla aika hyödyllistä.
Niin, ja kyllä mä, niin, mitä jo mainitsitkin Eve tuossa, että yksilöllisyydestä, niin kyllä mulle on ainakin myöskin tärkeää se, että tällä tavalla vanhasta uutta kun muokkaa, niin saa täydellisen yksittäiskappaleita, vaatteita ja tavaroita sisustukseen omaan kotiin, niin kyllä mulle on jotenkin hirvittävän nautinnollista se, että jos mulla on tämmöinen aamutakista tehty mekko.
Se on kaunis.
Ja ei varmasti tule jonkun itse ompelema vielä, eli että tämä on ostettu pakalta tämä kangas ja mä oon tämän Vaasasta ostanut 3 vuotta sitten 3 eurolla tämän aamutakkina ja sitten muokkasin tämän itselleni, niin on tässä jo semmoista tarinaa takana. Ja tosiaan kun ei ole samanlaista toista.
On, ja just se, että eihän niinku se, että et jos samalla voi säästää ympäristöä ja saada itselleen siitä jonkun nautinnon, niin sehän on niinku paras mahdollinen diili.
No kyllä, aivan.
Et ainakin itse koen, että saan suurempaa tyydytystä siitä, että tekee vaikka itse jonkun mahtavan kevättäkin niinku tuunaamalla. Ja se on ainutkertainen kuin siitä, että käyn sen shoppailemassa ja siitä ostosreissusta.
Kyllä, koska siitä saa nimenomaan sen tekemisen prosessin ja sen suunnittelun fiilistelyn nimenomaan. Ja sitten sen
ja
valmiin
sen, että
tuotteen.
On mun ja mun idea. Ja.
Kyllä, ja mun toteutus ja onnistunut semmoinen.
Kyllä,
se on ihan
eikä kävele
mahtava.
Toista vastaan.
Aivan.
Radio Ompeluseura Suora sellainen on koolla Yleisradion studiossa A5. Täällä on siis Pirita Seitamaa Hakkarainen, Katja Hintikainen ja Aija Rouhiainen ja Eve Mantu. Ja nyt me kuullaan, mitä Katrilli kertoo. Katrilli on Katrillin bloginimi. Katri Kemppanen on 44-vuotias 5 lapsen äiti Pohjois-Pohjanmaalta. Katri oli vuonna 2003 selkäleikkauksessa ja leikkaus ei onnistunut ihan niin kuin piti. Elämänkumppaniksi tuli ankara kipu. Ja kipu oli sen verran kova, että Katri masentui ja uupui ja joutui viettämään pitkiä aikoja sairaalassa vakavan masennuksen takia. Katrin masennusta hoidettiin terapialla ja lääkkeellä, mutta Katrilla on myös oma tapa hoitaa itseään. Tilkkutyöt.
Mä oon tilkkutöitä harrastanut. tosi kauan, reilusti yli 20 vuotta. Eli se on ollut mulle aina ja käsityöt on ollut aina semmoinen voimavara, minkä avulla mä oon jaksanut mennä eteenpäin. Ja sitten mä oon maalta kotosi, jossa äiti ja mummu aina illalla töitten jälkeen, niin maatalon töitten jälkeen, niin rupesi tekemään käsitöitä. Ja tavallaan ne käsityöt on niin kulkenut minun mukana ihan sieltä pienestä tytöstä lähtien. Meillä oli semmoinen kolmen naisen tilkkutyökurssi tuolla Suomussalmella muutama vuosi sitten. Ja me kaikki kolme oltiin tämmöisiä niin harmaa varpusia, joista vähitellen rupeaa syntymään näitä paratiisilintuja. Eli meillä kaikilla oli takana semmoisia aika rankkoja elämänkokemuksia. 2003 mulla meni selkäleikkaus kieleen, eli lääkäri leikkasi mun selän väärästä paikasta ja kipu tuli minun elämään niin koko ajaksi, eli on kipeä 24 tuntia vuorokaudessa. Niiden avulla ja varsinkin noiden tilkkutöiden avulla, niin mä pystyn käsittelemään minun niin tunteita ja minun elämää ihan sieltä pienestä lapsesta lähtien. Ja kaikki värit ja kaikki erilaiset materiaalit, niin ne hoitaa.
Katri Kemppanen oli siinä äänessä. Katrilla on blogi Katrilli. Mä printtasin kuvan, kun hän puhuu siitä paratiisilinnusta ja tässä on pieni näyte siitä Katrin tekemästä tilkkutyöstä. Ja Katri kuvailee. Tämä kuva löytyy netistä ja mä linkkaan tämän lähetyksen jälkeen sinne blogit.yle.fi Eve Mantu blogiin linkin, mistä löytyy näitä Katrin tilkkutöiden kuvia. Ja musta tämä on upea tämä työ ja voin niinku kuvitella juuri sen, että miltä tuntuu sitten hoitaa itseään tämmöisellä tilkkutyöllä. Piritalla on siinä just
niin,
selkeät neljät tilkkutyö. Ja siitä tulee iloisen kirjava.
Tästä tulee. Mulle, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että värit on tärkeitä, mutta itse asiassa muistan, että olen itsekin hoitanut itseäni tilkkutyöllä. Ja oikeastaan tilkkutyöt ei alun perin ollut ollenkaan semmoinen, mistä mä olisin ollut innostunut. Mun sisari äiti kuoli 2003 ja sisar oli tehnyt joskus 70-80-luvulla semmoista niin kuin kaupan myynti semmoisesta niin kuin näytekankaista, 70-luvun kankaista, niin siis kaikki me tunnistetaan ne, semmoisen tilkkupeiton. Ja sitten kun hänen asuntoaan tyhjennettiin, niin panin taulujen ympärille sen, mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että mun pitää tehdä jotain sille, että mä en voi sitä hävittää. Mm. Ja se oli kyllä aika riekaleinen ja siinä aikaa oli Savonlinnassa käsityötieteen professorina, niin mulla oli siellä sitten iltaisin aikaa ja iso, sillä lailla iso lattiatila, että tämäkin mä oon nyt tässä, että pääsis niinku asettelemaan. Ja purkasin sen sauma niinku tilkulta ja rakensin sen uuden, että sitten kun oli niinku lahoja palasia, niin sinne uutta kangasta. Ja mä sen vasta jälkeenpäin ajattelin, että se on ollut niinku semmoinen oma surutyö siinä. Ja sitten mulla alkoi nämä tilkkutyöt niinku muutenkin niinku innostumaan. Mutta selvästi mä huomaan, että mulla täytyy olla väriä. Että siihen liittyy, se on semmoinen niinku hyvää tekevä voima.
Ja naiset on purkanut aggressiota niihin kangaspuihin, jotka on sinullekin rakkaat.
Sitä mä en kyllä
paukuttamaan kellariin.
Sitä en ole paukuttanut.
Mutta siitä on niin kuin kansanperinnetietoa, että sitten siellä paukkuu hyvin, oikein. Että.
Hyvin samanlaisia tarinoita on näissä tutkimuksissa tullut esille sekä tilkkutöihin liittyen että neulontaan liittyen. Että, niin kuin sanoinkin, että avioeron tai jonkun semmoisen surutyön prosessina tehdään paljon. Tietenkin ihmisellä on ollut se. Hän on halunnutkin tehdä käsityötä, että se ei ole niin kuin sillä lailla, että ehkä välttämättä, jos ei koskaan käsityötä tehnyt, että sitten alkaisi.
Että se olisi synnyttänyt sinänsä. Mm.
No, ei niitä.
Radio-ompeluseura, mikäs meillä on tilanne tällä hetkellä? Onko työt edistynyt? Katja on kiinnittänyt.
Pikkuhiljaa. Täällä on jo muutama
hameeseen.
Joo, että sä oot asemoineuroilla tosin nyt kiinni. Mutta.
Pitää sommitella ja suunnitella
niin,
ensin.
Niin, kyllä. Näitä pitää miettiä. Sitten pitää pukea tälleen päälle ja katsoa, miltä se näyttää ja kaikkea.
Siitä tulee hyvin kaunis.
Joo, tää voi olla
ihan
kesä.
Se lähtee, miten se olikaan, pitää lähteä baanalle sitä
heti.
Joo.
Että sitten mä oon tuolla kaupungilla.
Ja miten se henkseleistä tehty koru edistyy?
Se on nyt tässä on niinku periaatteessa rakennevalmis, siitä puuttuu vaan noi koristeet, eli sitten tulee ketjua sitten.
Ketjua. Tästä pitää myös laittaa blogiin sitten kuva vähän, että miten tämmöinen syntyy. Entäs sitten tämä ihana kesämekko ruorikuosi?
No mä nyt käännän tässä tämän vyön, eli mä oon puuvillan ja tämän keinokuituneuloksen ommellut yhteen oikeat puolet vastakkain ja nyt sitten käännetään tämä ympäri ja sitten mä oon saanut yhdeltä ystävältä monta vuotta sitten tämmöisen glittermuoviruorin, jossa on täsmälleen sama ruorikuosi kuin tuossa tulevassa mekossa. Nyt mä nimitän tätä jo mekoksi, että tämä ei ole enää yöpaita. Eli mä ajattelin, että tästä voisi tulla sitten ikään kuin solki tuohon. Tämä on niin, sopii niin hauskasti tuohon, että siihen ilman vyöhön siis.
Ilman muuta. Mm. Joo, se suorastaan huutaa sitä.
Kyllä.
Ja sitten täällä
joo,
niin ihanan
mä oon vaan laittanut näitä nyt jollain tavalla, mutta mä tarvisin lattiatilaa ja mä tarvisin konetta, että pääsisin niin kuin sitten.
Kone on sinun, ole hyvä. Joo. Ja mites mun kassi, mulla oli kunnianhimoinen ajatus, että mä tässä tätä kassia ompelen, mutta että mä oon yhden ompeluseuran kässäsiskojen johtajatar ja mä oon sielläkin huomannut sen, että kyllä se niin kuin ompeluseurassa se pulina on niin tärkeetä ja tärkeä osa se sosiaalinen puoli sitä, miksi muuten kokoontua ompeluseuroihin, jos jokainen tuppisuuna vaan omaa työtänsä tekee. Että kyllä se niin kuin keskustelu ja ajatusten vaihtaminen on vähintään yhtä tärkeää. Ja se kolmas elementti, joka meiltä tästä nyt puuttuu, eli herkuttelu. Aha. Mehän ollaan täällä ihan nyt kuivin suin ja ilman kakkua, mikä on tietysti kyllä ihan kauheeta, mutta koitetaan kestää. Käydään vielä semmoinen kierros läpi, mikä on seuraava käsityöjuttu, johon meinaatte ryhtyä. Joku uusi tekniikka, joku uusi taito, joka kutsuu puoleensa. Onko joku semmoinen?
Kyllä mulla on ehkä niinkin tavallinen, jonka moni hallitsee oikein hyvinkin, mutta mä ajattelin, että mä ehkä verestän sukan neulomistaidon. Ja mä oon nyt suunnitellut tämmöisen sukulaisvierailunkin tässä pari viikon kuluttua ihan näiltä tiimoilta. Että se voisi olla.
Mennä siis valmiiden sukkien kanssa sinne?
Varmaankin menen ihan vaan käsieni ja oppimis- tai niin kuin taidon verestämishalun kanssa. Että.
Eli siellä on joku taitava sukan
kutoja. Kyllä, koska se olisi kiva saada semmoiseksi vähän automaatioksi. Ja mitä on sitten helppo kuljettaa mukana, että kun mä oon paljon viime aikoina ompellut nimenomaan ompelukoneella, kun näitä vaatteiden muokkauksia siihen tarvitaan se ompelukone, niin sitä esimerkiksi automatkalla ei ole kauhean helppo harrastaa, että siinä mielessä.
Mites Katja?
No nyt on kyllä paha kysymys, mutta se ehkä vähän riippuu vaan siitä, että minkälainen materiaali tai juttu sattuu kävelemään vastaan tässä lähiaikoina.
Toivotaan hyviä, joo, kireitä siimoja, joo, kirppiksille. Entäs Pirita?
No, mä luultavasti jatkan nyt, koska tämähän nyt oli, että tästä aloitettiin. Tämä on nyt sellainen pitkä prosessi. En tiedä, kuin iso mä teen, mutta jos mä teen niin kuin mielessäni siintää päiväpeitto jollekin, niin sitten siinä niin kuin tässä saa näitä palasia askarrella. Että tämä voi aina sitten välillä tarttua, panna vähän lillä pois ja taas tarttua. Että En ehkä nyt vaihda, koska tämä sukka on nyt vähän semmoista, tämä ajankohta on nyt just semmoinen väärä, että ei tee niin hirveästi. Tämä on vähän semmoinen keskieräinen työ.
Keskeneräisille töille voisi omistaa ihan oman kokonaisen lähetyksensä, mutta nyt mä jatkan ainakin tästä näiden nuppineulojen laittoa, että mä joskus saisin tämän kääntökassin valmiiksi. Kiitos naiset tästä hetkestä ja seuraavan kerran lupaan, että kun kokoonnutaan ompelemaan, niin on kakkua tarjolla.